VOA This Morning.
Dari ibu kota Amerika, Washington DC. Hey, apa kabar? Selamat pagi. VOA This Morning kembali hadir untuk Anda pagi ini, Kamis 21 Maret 2024. Bertepatan 10 Ramadan di Indonesia. Selamat berpuasa bagi Anda yang menjalani, sudah sepertiga bulan suci kita lalui. Selamat menikmati kebersamaan dalam salat-salat berjemaah atau berbuka puasa. Dan bergembira ya bersama keluarga, teman, kenalan. Biasanya banyak tuh yang berkenalan dengan orang yang ada di sisi kiri atau kanan ketika sedang tarawih. VOA This Morning menemani Anda memulai hari dan akan menyampaikan beragam laporan. Antara lain, Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Prabowo Gibran pemenang Pilpres 2024.
Pemilihan umum yang telah kita laksanakan diakui oleh dunia yang disampaikan kepada saya.
Laporan internasional pagi ini, Uni Eropa dan PBB menyatakan prihatin atas situasi di Gaza, di mana warga Palestina menghadapi kelaparan akut.
We are extremely concerned about the war in Gaza and the unfolding catastrophic humanitarian situation.
Selain dua laporan itu, kami akan menyampaikan laporan tentang usul DPR untuk menjadikan Jakarta sebagai ibu kota legislasi. Saya Karina Amkas, kita buka yuk jendela VOA This Morning dengan berita dunia disampaikan Taris Hirziman.
Selamat pagi pendengar, pemimpin negara-negara Uni Eropa akan menggelar pertemuan di Brussels, Belgia hari Kamis. Di tengah meningkatnya desakan kepada Eropa untuk meningkatkan belanja pertahanan dan industrinya secara drastis. Pertemuan ini digelar menyusul posisi Rusia yang semakin kuat di Ukraina, serta kekhawatiran yang meningkat bahwa Moskow tidak akan berhenti meski telah memenangkan perang. Sejumlah isu lain juga akan dibahas dalam pertemuan tingkat tinggi yang berlangsung selama dua hari ini, termasuk perang di Gaza, masa depan anggota-anggota Uni Eropa, dan imigrasi. Tetapi persoalan Ukraina dan meningkatkan pertahanan blok itu menjadi agenda utama. Pertemuan ini dilatar belakangi oleh penilaian Presiden Dewan Eropa, Charles Michel, yang mendesak negara-negara anggota Uni Eropa untuk beralih ke mode ekonomi perang, seiring meningkatnya anggapan bahwa Eropa harus bertindak sendiri, setidaknya untuk saat ini, karena bantuan miliaran dolar dari Amerika Serikat untuk Ukraina masih tertahan di Kongres. Sebuah perahu kayu yang mengangkut puluhan pengungsi Muslim Rohingya terbalik di lepas pantai Aceh hari Rabu. Perahu para pengungsi yang sedang berlayar ke arah timur itu terdorong oleh ombak yang kuat dan mengalami kebocoran di sekitar 11 km lepas pantai Kuala Bubon, Provinsi Aceh. Menurut salah seorang warga kepada kantor berita AFP, para pengungsi segera berpegangan pada badan perahu itu begitu berbalik. Nelayan setempat lalu menyelamatkan 6 orang dari perahu, tetapi para penyintas mengatakan bahwa ada pengungsi lainnya yang terbawa arus. Belum ada korban jiwa yang telah dikonfirmasi. Ke-6 orang yang selamat terdiri atas 4 perempuan dan 2 laki-laki. Mereka kini berada di tempat penampungan sementara. Menurut UNHCR, sejak pertengahan November lalu hingga Januari tahun ini, 1.752 pengungsi Rohingya tiba di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Para pengungsi Rohingya kerap melarikan diri dari Myanmar atau kamp pengungsian yang padat di Bangladesh menggunakan perahu-perahu kayu seadanya. Otoritas di Kharkiv, Ukraina, melaporkan bahwa serangan rudal Rusia di sebuah area industri pada hari Rabu menewaskan 3 orang dan melukai 5 orang lainnya. Ledakan dari serangan itu juga mengakibatkan sebuah fasilitas percetakan di kota terbesar kedua Ukraina itu terbakar. Wilayah Kharkiv yang berbatasan langsung dengan Rusia di utara dan terletak dekat dengan garis depan pertempuran telah diserang berkali-kali dalam invasi Rusia yang telah berlangsung 2 tahun. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa angkatan udara mereka telah menghancurkan 13 rudal Ukraina dan 1 drone yang menarget wilayah Belgorod yang berbatasan dengan Ukraina. 4 drone lainnya milik Ukraina juga dihancurkan di wilayah Saratov di bagian barat Rusia. Kantor HAM PBB dalam laporan terbarunya menyebutkan bahwa Rusia telah menciptakan suasana menakutkan di wilayah Ukraina yang diduduki. Berdasarkan 2.300 wawancara yang dilakukan terhadap para korban dan saksi mata, laporan itu menyebut bahwa pasukan Moskow telah mewajibkan penggunaan bahasa Rusia dan sistem dasar pemerintahan Rusia, sementara menekan budaya dan identitas Ukraina. Otoritas Pakistan melaporkan 6 orang yang sebagian besar terdiri atas petugas keamanan, tewas dalam serangan bersenjata kelompok teroris yang menyerang bangunan pemerintah di kota Gwadar, di mana terletak pelabuhan yang dikelola Tiongkok. Petugas keamanan senior yang dirahasiakan identitasnya untuk alasan keamanan, membenarkan jumlah korban itu kepada VOA dan mengatakan bahwa pasukan Pakistan bertindak cepat dan membunuh seluruh 8 penyerang dalam aksi baku tembak. Militer Pakistan kemudian mengeluarkan pernyataan resmi bahwa 2 prajurit turut menjadi korban dalam serangan itu. Senjata, amunisi, dan bahan peledak dalam jumlah besar juga dilaporkan, berhasil diamankan dari para teroris yang terbunuh. Komisi Pemilihan Umum Rabu malam mengumumkan hasil rekapitulasi nasional pemilihan presiden yang menunjukkan pasangan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang, mengalahkan dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden lainnya, yaitu Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan, pasangan Prabowo Gibran yang didukung oleh Partai Gerindra, Partai Golkar, dan Partai Amanat Nasional memperoleh lebih dari 96 juta suara atau 58,58% dari total suara sah yang masuk. Pengumuman itu disampaikan Rabu malam setelah KPU menyelesaikan seluruh rekapitulasi suara di 38 provinsi dan 130 PPLN. KPU juga menyatakan bahwa PDI Perjuangan merupakan partai yang meraih suara terbanyak, yaitu lebih dari 25 juta suara atau 16,7% dari total suara sah. Ada 8 partai yang meraih suara terbanyak dalam pemilu 2024, yaitu PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrat. Partai politik yang meraih suara kurang dari ambang batas 4% suara nasional tidak mendapat kursi di parlemen. Di antaranya, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Solidaritas Indonesia. Badan Kemanusiaan PBB hari Rabu melaporkan sebanyak hampir 18 juta orang kini menghadapi krisis pangan akibat perang sipil di Sudan yang terus berlangsung selama hampir satu tahun. Puluhan ribu anak di antaranya bahkan berisiko meninggal dunia akibat malnutrisi. Direktur Operasional dan Advokasi UN OCHA, Edem Wosornu, menyebut laporan salah satu lembaga donor bahwa sekitar 222 ribu anak berisiko mengalami itu dalam beberapa minggu dan beberapa bulan ke depan, khususnya di wilayah dengan intensitas konflik yang tinggi. Badan-badan bantuan kemanusiaan mengatakan bahwa mereka menginginkan pertempuran di Sudan dihentikan, pendanaan yang lebih banyak, serta akses yang aman dan tidak terbatas ke semua komunitas yang membutuhkan untuk mencegah krisis yang lebih besar. PBB telah mengajukan permohonan bantuan 2,7 miliar dolar Amerika Serikat untuk Sudan tahun ini, namun hanya menerima 133 juta dolar Amerika Serikat. Kekurangan dana mempersulit operasional pemberian bantuan. Dan demikian berita dunia VOA, saya Tarsir Sirziman dari Washington DC.
VOA This Morning, dari Berita Dunia, kini kita beralih ke Jakarta. Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil rekapitulasi nasional pemilihan presiden Rabu malam. Pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka memenangkan Pilpres 2024, mengalahkan dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden lainnya, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Seorang pengamat menilai kemenangan itu tidak menyenangkan.
Ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan pasangan Prabowo Gibran yang didukung oleh Partai Gerindra, Partai Golkar, dan Partai Amanat Nasional atau PAN memperoleh suara 96.214.691 suara atau 58,58% dari total suara sah. Berbicara tak lama setelah penetapan KPU itu, Prabowo Subianto menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024, KPU, dan Bawaslu. Merujuk pada sejumlah ucapan selamat yang diterimanya dari banyak pemimpin dunia termasuk Presiden Amerika Joe Biden, Prabowo mengatakan,
pemilihan umum yang telah kita laksanakan diakui oleh dunia yang disampaikan kepada saya melalui ucapan-ucapan dan surat-surat oleh banyak kepala negara, kepala pemerintah, dan para duta besar. Mereka yang memantau jalannya pemilihan umum kita menyatakan sangat terkesan atas lancarnya pemilihan umum kita, atas tertibnya, dan atas ketenangan, kesejukan, dan suasana gembira yang dirasakan terjadi pada hari pemilihan umum tersebut.
Lebih jauh, ia mengajak semua orang bekerja sama memajukan Indonesia. Pengamat politik di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Dr. Firman Nur mengatakan, dilihat dari sisi demokrasi substansial, kemenangan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden merupakan hal yang tidak menyenangkan.
Karena kita sangat berharap bahwa ada satu pergantian rezim yang lebih komit terhadap demokrasi, bukan pemerintahan yang kemudian berkuasa karena mengakali demokrasi seperti yang terjadi pada pemilu kali ini. Itu harus selalu dikenang, itu jangan dilupakan, bahwa ini berita buruk bagi demokrasi di Indonesia.
Ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan sangat memahami jika ada catatan terhadap hasil pemilu kali ini dan bahkan siap jika sebagian catatan itu berpotensi diajukan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang disampaikan pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, kita beralih ke Brussels, Belgia, untuk laporan kedua pagi ini. Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, dan Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mendesak Israel agar membuka akses bantuan kemanusiaan ke Gaza. Seruan disampaikan atas keprihatinan mereka akan kelaparan akut yang mengancam orang-orang Palestina di sana.
Warga Palestina pada Rabu menggelar sholat bersama untuk para korban tewas di sebuah rumah sakit di Gaza. Harapan mereka akan adanya gencatan senjata dalam perang itu telah pupus. Salah seorang perempuan Palestina, ibu dari Muhammad Salim, mengatakan putranya tewas ketika hendak mendapatkan bantuan kemanusiaan untuk warga lainnya. Anak kami terbunuh karena dia pergi untuk mendapatkan makanan bagi orang-orang di Gaza Utara, untuk anak-anak yang kelaparan. Anak-anak kami sekarat karena kelaparan. Di Brussels, markas besar Uni Eropa, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada hari yang sama mendesak Israel agar mengizinkan lebih banyak bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza, di mana PBB menyatakan lebih dari separuh warga menghadapi kelaparan akut. Von der Leyen mengatakan,
"We are extremely concerned about the war in Gaza and the unfolding.
Kami sangat prihatin atas perang di Gaza dan bencana kemanusiaan yang sedang terjadi. Gaza tengah menghadapi bencana kelaparan. Ini tidak bisa diterima. Penting untuk segera mencapai kesepakatan gencatan senjata yang akan membebaskan para sandera dan memungkinkan lebih banyak bantuan masuk ke Gaza."
Hampir semua warga Gaza kesulitan memperoleh cukup makanan. Setengah populasi di sana, sebanyak 1,1 juta orang, diperkirakan akan mengalami kelaparan akut dalam beberapa minggu ke depan. Menurut laporan klasifikasi tahap ketahanan pangan terpadu, sebuah lembaga pemantau krisis kelaparan di dunia, Guterres mengatakan,
"And so we must act now before it is too late. I call on Israel."
Kita harus bertindak sekarang sebelum terlambat. Saya mengimbau otoritas Israel untuk memastikan terbukanya jalur bantuan kemanusiaan tanpa kendala di seluruh Gaza.
Terlepas dari desakan Uni Eropa dan PBB, pada Rabu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan dalam pidatonya yang disiarkan televisi bahwa Israel tengah mempersiapkan rencana invasi ke Rafah, kota di jalur Gaza Selatan. Namun persiapan itu akan memakan waktu, katanya. Netanyahu mengatakan,
"Perlu kalian ketahui bahwa saya telah menyetujui rencana operasi pasukan pertahanan Israel dan kami juga akan segera menyetujui rencana untuk mengevakuasi warga sipil dari zona perang."
Pada Selasa, Netanyahu menolak seruan Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk membatalkan rencana serangan darat Israel ke Rafah, kota yang menampung lebih dari setengah dari 2,3 juta warga Palestina. Washington mengatakan bahwa serangan darat di Rafah adalah sebuah kesalahan dan akan membahayakan warga sipil di sana. Tim VOA melaporkan. The Voice of America,
VOA. VOA This Morning, kembali ke Indonesia. Usul DPR agar Jakarta menjadi ibu kota legislasi menuai reaksi dari berbagai pihak. Pemerintah sontak menolaknya. Namun pakar tata kota berpendapat, usul tersebut bisa saja dilakukan.
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Baidowi mengusulkan untuk menjadikan Jakarta sebagai ibu kota legislasi. Usulan tersebut muncul dalam rapat kerja antara pemerintah dengan DPR ketika membahas rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta atau RUU DKJ, khususnya tentang daftar inventaris masalah atau DIM, merujuk pada kekhususan DKJ. Baidowi mempertanyakan kemungkinan untuk menambah makna kekhususan itu.
Bisa enggak misalkan di DKJ itu termasuk juga kekhususan menjadi ibu kota legislasi. Parlemen sekalian aja untuk legislasinya, legislatifnya di DKJ supaya kekhususan DKJ biar tambah juga bahwa menjadi ibu kota parlemen atau ibu kota legislasi.
Meski pusat kegiatan tetap berada di daerah khusus Jakarta, tambahnya aktivitas para wakil rakyat ini sewaktu-waktu masih bisa dilakukan di ibu kota Nusantara atau IKN yang terletak di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Pemerintah yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Suhajar Diantoro, secara langsung menolak usulan tersebut. Pemerintah ujarnya menginginkan semua pihak terkait berkedudukan penuh di IKN meskipun pemindahannya dilakukan secara bertahap.
Tentunya dengan tetap menghormati pendapat kawan-kawan, namun izinkan pemerintah berbeda pendapat dalam hal ini. Menurut pemerintah, jangan biarkan kami saja di sana. Kita itu harus bersama dalam konteks negara kesatuan.
Saat menyampaikan usul itu, Baidowi mencontohkan Afrika Selatan yang memiliki 3 ibu kota, yakni ibu kota eksekutif di Pretoria, yudikatif di Bloemfontein, dan legislatif di Cape Town. Pakar Tata Kota Nirwono Yoga mengatakan usul DPR itu menunjukkan keengganan bukan hanya dari anggota DPR, namun juga ASN yang dikabarkan sebenarnya tidak ingin pindah ke IKN.
Jadi sebenarnya bukan hal yang mengagetkan, bahkan itu sudah mengindikasikan sejak awal. Ini lebih kepada politis ya sebenarnya, bukan kepada serius untuk membangun kota. Kan kita pernah ngomong bahwa bangun kota itu butuh waktu 25 tahun.
Ia memaknai rencana pemindahan dan pembangunan IKN secara tergesa-gesa, termasuk pengesahan Undang-Undang IKN, pembahasan RUU DKJ, serta pembangunan visi kotanya yang lebih bermuatan politis. Ini dikarenakan sedianya, ujar Nirwono, idealnya semua elemen pemerintahan yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif berada dalam satu kota atau kawasan. Seperti halnya di kota pemerintahan Amerika Serikat di Washington, D.C. Indonesia dapat saja mengadopsi sistem yang dilakukan oleh Afrika Selatan yang memiliki beberapa ibu kota selama memiliki infrastruktur teknologi yang memadai. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Salam dari Ibu Kota Amerika, Washington, D.C. Happy morning semua. Anda sedang menyimak VOA This Morning untuk Kamis 21 Maret 2024, bertepatan 10 Ramadan 1445 Hijriah. VOA This Morning kini dengan info ekonomi.
Google, anak usaha Alphabet, dijatuhi denda $271.7 juta oleh Lembaga Pengawas Persaingan Usaha Prancis pada Rabu 20 Maret. Lembaga pengawas itu mengatakan mereka menjatuhkan hukuman terhadap Google karena telah melanggar aturan hak kekayaan intelektual Uni Eropa dalam hubungan mereka dengan para penerbit media. Lembaga ini juga mengungkapkan keprihatinan mereka terkait BART, produk berteknologi kecerdasan buatan milik Google yang telah berganti nama menjadi Gemini. Google sendiri telah berjanji untuk tidak melakukan perlawanan atas fakta-fakta itu sebagai bagian dari proses penyelesaian menurut regulator tersebut. Lebih lanjut, mereka juga mengatakan bahwa perusahaan tersebut, dalam hal ini Google, telah mengusulkan sejumlah solusi untuk memenuhi sejumlah kekurangan mereka. Denda ini terkait dengan pelanggaran hak cipta di Prancis untuk konten daring. Kasus ini dipicu oleh komplain dari sejumlah organisasi pemberitaan terbesar Prancis, termasuk AFP. Google mengatakan pihaknya menerima penyelesaian itu karena ini merupakan saatnya untuk meninggalkan persoalan tersebut. Beralih ke Tiongkok, ketidakpastian dan politisasi lingkungan bisnis telah meningkatkan secara drastis resiko bagi pelaku bisnis asing di Tiongkok. Sebuah laporan dari kelompok bisnis Eropa menyatakan itu pada Rabu. Jens Eskelund, Presiden Kamar Dagang Eropa di Tiongkok, mengatakan dalam sebuah presentasi di Beijing pada Rabu bahwa politisasi dunia bisnis sangat mengkhawatirkan. Sebuah laporan panjang dari Kamar Dagang Uni Eropa di Tiongkok mendesak para pemimpin negara itu untuk mengambil lebih banyak upaya dalam mengatasi kekhawatiran yang mereka sebut telah tumbuh sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir. Laporan itu yang dikumpulkan oleh Kamar Dagang bersama perusahaan konsultan Cina Macro Group menyuarakan keprihatinan yang juga dikemukakan oleh perusahaan-perusahaan Eropa dan Amerika yang beroperasi di Tiongkok. Investasi asing turun 8% tahun lalu dari tahun sebelumnya, sementara perusahaan-perusahaan menghitung ulang komitmen di negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia itu. Perubahan lingkungan bisnis di Tiongkok sebagian menggambarkan langkah-langkah oleh Beijing untuk meminimalisasi resiko karena gesekan perdagangan dan ketergantungan pada impor sejumlah komoditas kunci atau produk-produk industri. Demikian laporan ekonomi dan bisnis dari VOA di Washington, saya Nur Hadi Sucahyo.
VOA This Morning, selepas info ekonomi kita beralih ke Amerika untuk laporan lain. Para analis mengatakan para pemilih di Amerika harus mewaspadai misinformasi dan disinformasi asing yang berusaha mengacaukan pemilihan presiden pada November nanti. Wartawati VOA Veronica Balderas Iglesias menelaah bagaimana orang Amerika memandang apa yang disebut sebagai ancaman serangan pengaruh dan apa yang dilakukan pemerintah dan organisasi nirlaba untuk membantu mereka menangkisnya.
Pejabat-pejabat intelijen Amerika terus berupaya melindungi pemilu presiden November 2024 dari campur tangan asing yang jahat. Namun, para analis mengatakan upaya untuk mengganggu pemilu dengan menggunakan misinformasi dan disinformasi sudah terjadi. Sean Miner adalah analis senior ancaman intelijen di perusahaan intelijen swasta Recorded Future.
To really try to increase polarization.
Untuk benar-benar mencoba meningkatkan perpecahan, untuk melemahkan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga demokrasi Amerika. Dan ini bisa berupa unggahan di media sosial yang benar-benar mempertanyakan apakah demokrasi bisa berjalan dengan baik. Misalnya jika aktor asing merasa kandidat tertentu tidak memberi manfaat terhadap peran geopolitiknya, kami melihat ada aktivitas yang pada dasarnya melemahkan kandidat tersebut.
Ketua Komisi Intelijen di Senat, Senator Partai Demokrat Mark Warner, dalam sidang Kongres baru-baru ini memperingatkan teknologi yang berkembang dapat membantu pelaku kejahatan menyebarkan kebohongan dengan lebih mudah dan cepat.
We have the whole new advent of artificial intelligence.
Kita menghadapi kemajuan baru dalam kecerdasan buatan. AI menghadirkan alat dalam skala besar dan cepat untuk mengganggu, memberikan informasi yang menyesatkan, memberikan informasi yang salah. Saya rasa sangat penting bagi kita untuk bekerja lebih baik secara bipartisan dalam mendidik masyarakat Amerika bahwa masalah ini belum selesai.
Para pemilih di Amerika yang diwawancari oleh VOA mengatakan mereka sadar akan ancaman ini, namun mengakui tantangan yang dihadapi individu dalam membedakan kebenaran dari kebohongan, khususnya di media sosial. Shailon Weather, seorang pemilih yang berasal dari Tennessee, namun menetap di Virginia, mengatakan
they can use AI software in order to actually, you know, disorient or, you know, definitely change what a person is actually saying.
Mereka dapat menggunakan perangkat lunak AI untuk benar-benar mengacaukan atau mengubah apa yang sebenarnya dikatakan orang tersebut, kata Shailon Weathers. Pemilih lainnya, Sheila DeBonis, mengatakan,
it's very difficult because oftentimes listeners aren't what you call critical thinkers.
Ini sangat sulit karena seringkali pendengar bukanlah orang yang kita sebut sebagai pemikir kritis dan mereka hanya mempercayai apa yang mereka dengar di platform tertentu.
Pendapat di kalangan pemilih mengenai cara mengatasi tantangan ini berbeda-beda. Ada upaya yang sedang dilakukan untuk memberdayakan pemilih untuk melawan misinformasi dan disinformasi. Badan Keamanan Siber dan Infrastruktur Amerika dalam sebuah pernyataan kepada VOA mengatakan bahwa mereka merancang laman rumor vs kenyataan di mana informasi yang dapat dipercaya mengenai pemilu Amerika dapat ditemukan.
VOA This Morning, siapa sangka jika kapal yang sudah bersandar di pelabuhan selama hampir 50 tahun dan menjadi museum terkenal, ternyata menyimpan senyawa kimia. Jika bocor, senyawa itu akan menimbulkan kerusakan yang tidak kecil bagi lingkungan. Itulah yang terjadi pada kapal USS Yorktown di South Carolina. Berikut laporannya.
This is a sample of materials that have been taken from the bilge and the tanks of the fighting lady, the USS Yorktown.
Pendengar, pihak berwenang di negara bagian South Carolina sedang bersiap mengeluarkan lebih dari 1,2 juta galon limbah beracun dari sebuah kapal era Perang Dunia Kedua, USS Yorktown, yang berlabuh di pelabuhan Charleston. Upaya bernilai $18 juta ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kebocoran di kapal itu. Kapal ini merupakan salah satu persinggahan turis paling terkenal di negara bagian itu selama hampir 55 tahun. Tapi objek wisata itu dinilai dapat mencemari perairan di sekitarnya jika minyak bumi dan senyawa kimia lain yang ada di tangki-tangki minyak di dalam kapal itu bocor. Panglima di kapal USS Yorktown, General Henry McMaster mengakui bahwa mereka terlambat menyadari masalah ini. Padahal kapal tempur itu sudah berada di sana sejak tahun 1975.
We're actually late coming to this game. This should have been done a long time ago. This ship's been here since 1975.
Tidak ada lagi waktu satu menit pun untuk disia-siakan karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi dan kita tidak dapat membayangkan kerusakan yang akan terjadi pada pantai-pantai yang indah ini, mulai dari Mount Pleasant, Sullivan's dan Isle of Palms hingga Kiawah dan Folly Beach. Semua yang ada di antara pantai-pantai itu, termasuk pelabuhan, ikan, burung, satwa liar dan warga yang berjalan-jalan di pantai. Jika bencana itu sampai terjadi, Anda harus memakai sepatu boot agar tidak terpapar racun. Kami tidak bisa membiarkan hal itu terjadi.
McMaster memaparkan bahwa kapal ini sebenarnya bukan kapal asli Yorktown.
This is not the original Yorktown. That one sunk.
Ini bukan kapal Yorktown yang asli, karena kapal yang asli sudah tenggelam di sebuah pertempuran. Sebuah kapal yang sedang dibangun dan semula akan dinamakan Bonham Richard diganti namanya menjadi Yorktown. Kapal ini bertugas di Pasifik dan terlibat dalam 11 pertempuran atau lebih. Sejak saat itu kapal ini berlabuh di sini dan menjadi daya tarik pada pengingat sejarah kami. Kami tahu kapal ini akan atau bahkan sudah bocor.
Kapal USS Yorktown dinonaktifkan tak lama setelah perang berakhir, tapi kemudian dimodernisasi dan dioperasikan kembali pada bulan Februari 1953 untuk terlibat dalam beberapa perang lainnya, antara lain Perang Korea dan Perang Vietnam. Kapal ini benar-benar dinonaktifkan pada tahun 1970 dan 5 tahun kemudian dijadikan kapal museum di Patriot Point, Mount Pleasant, South Carolina sebagai salah satu landmark atau tonggak bersejarah nasional Amerika.
VOA This Morning, kita beralih ke Irak untuk mengetahui Ramadan di sana. Kesibukan tampak di pasar Shorja, salah satu yang terbesar dan paling populer bagi penduduk Baghdad, ibu kota Irak. Kenaikan harga barang-barang menjadi salah satu tantangan bagi masyarakat di sana dalam menjalani Ramadan tahun ini.
Pasar Shorja, salah satu pasar grosir terbesar di ibu kota Irak, Baghdad, ramai dengan pembeli yang memborong bahan makanan dan berbagai dekorasi Ramadan. Mereka membeli berbagai bahan makanan yang mereka butuhkan saat berpuasa. Namun, tidak semua warga Irak dapat membeli semua yang mereka butuhkan tahun ini. Kebanyakan dari mereka mengalami kesulitan karena krisis mata uang yang sedang terjadi di negara tersebut yang melemahkan daya beli mereka. Nilai tukar resmi $1 Amerika adalah 1.320 dinar, sementara nilai tukar di pasar gelap adalah 1.550 dinar. Khalid Jamal, seorang warga, mengatakan,
"Ramadan hari ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Yani tahun ini ارتفاع شديد بالاسعار."
Ramadan tahun ini berbeda daripada tahun lalu karena ada kenaikan harga yang tajam tahun ini. Perbedaan nilai tukar resmi dinar dengan nilai tukar pasar memberi dampak besar. Satu keluarga yang sebelumnya mampu membeli sekitar 20 atau 15 item, kini hanya bisa membeli 5 atau 6 item.
Sementara bulan Ramadan memberi keuntungan besar di Timur Tengah dan Asia Selatan, para kritikus mengatakan bulan suci ini semakin dikomersialkan. Muslim berbuka puasa secara tradisional seperti yang dilakukan Nabi Muhammad sekitar 1400 tahun lalu dengan seteguk air dan beberapa butir kurma. Usai salat maghrib, seperti di banyak tempat lainnya, warga Irak berkumpul bersama keluarga dan teman untuk makan bersama atau yang disebut iftar. Bagi sebagian warga Irak, Ramadan tahun ini dibayangi penderitaan warga Palestina akibat perang Israel di Jalur Gaza. Omar Abdul Latif, seorang warga Irak, mengatakan,
"اجيت اليوم انا وعائلتي حتى نتبضع المواد الاساسيه تحضيرا لشهر رمضان المبارك ان شاء الله يكون شهر خير وبركه على جميع المواطنين."
Hari ini saya datang bersama keluarga saya untuk membeli keperluan bahan makanan pokok untuk berpuasa di bulan Ramadan. Insyaallah ini akan menjadi bulan yang penuh dengan rahmat dan berkah bagi semua warga, juga untuk saudara kami yang berada di Palestina yang sedang mengalami keadaan yang sulit.
Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Anda masih menyimak VOA This Morning? Simak lebih banyak sajian kami di www.voaindonesia.com atau simak juga dong VOA di Facebook, X, dan Instagram.